Vendrede en Jerusalemo okazis la sepultei solenajoi de Shimon Peres. La exa Israela presidento kai dufoje oficianta chef ministro, laureato de la paca Nobel premio, estis entombigita en la ŝtata tombejo sur Herzl altajo apud Itzhak Rabin kai aliaj israelaj gvidantoj. La solenaĵojn partoprenis kelkdek delegacioj el la tuta mondo, inkluzive de gvidantoj de diversaj ŝtatoj, inter alie la usona kaj franca prezidentoj Barack Obama kaj Franz Hollande, la brita tronheredanto Princo Karol, la reĝo de Hispanio Filipo la sesa. La israelan politikiston adiaŭis ankaŭ la prezidento de Pollando Andrzej Duda kaj la prezidanto de la Eŭropa Konsilio Donald Tusk.